Dober večer, otroci. Prva ptica rojenica je prerokovala oblačku lepo usodo. Čiu-čiu, ko boš velik, boš vrtnar. A oblaček je bil še tako majhen, da ni razumel, kaj je vrtnar. Vrtnar je oblak, ki z dežjem zaliva žejne rožice, mu je razložila rojenica. A oblaček jo je pri priči zavrnil. Ne, ne malam biti vrtnal. Čiu-čiu, seveda ne boš vrtnar, se je priliznjeno oglasila druga ptica rojenica. Krojač boš? Oblaček jo je začudeno vprašal. Kdo pa je krojat? Rojenica mu je ščivkanjem pojasnila. Krojat je oblak, ki oblači nebo v najbolj imenitne in moderne obleke. A oblačku tudi to ni bilo všeč. Krojat tudi ne bom, je trmasto dejal. Zdaj je tretja ptica rojenica pristavila svoj lonček. Čiu, 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 čiu. Jasno, ne kanglica za dešne krojaške škarje niso zate. Zate sta žezlo in krona. Ko boš zrastel, boš sam nebesni kralj. Kakšna veličastna usoda. Oblaček pa se je samo popraskal po glavi in vprašal. Kralj? Le kdo pa je pet to? Rojenica mu je potrpežljivo razložila. Nebesni kralj je vladar vseh oblakov. Medtem ko oblaki vrtnari zalivajo rožice in oblaki krojači oblačijo nebo, kralj oblakov po ves dan sedi na svojem visokem prestolu, se sonči in ukazuje. Zalite tiste rdeče vrtnice, sicer bodo umrle od žeje. Vsakdo bi bil navdušen. A naš oblak ni vsak. Kraljevsko življenje se mu zdi na smrt dolgočasno, zato se je odločno uprl. Ne, klal pa pet ne malem bit. Uboge ptice rojenice so bile pošteno zbegane, še nikoli niso naletile na nikogar, ki bi se mu upirali tako imenitni nebesni poklici. Potem pa povej babicam, kaj bi rad počel, ko boš velik. Oblaček je kot iz topa izstrelil. Na krilih vetla bi lad letel tito tja do konta tveta, rad bi pokukal te zlob obzolja, se je zasmejal oblaček. Hurra, svetovni popotnik bo čiu-čiu, so navdušeno začivkale ptice rojenice. Tako je bila usojena življenjska pot belega oblačka. Ko je dovolj zrasel, da je namesto obzolje, znal reči obzorje, je šel na pot prek neba. Na svoji poti je oblak najprej srečal jato železnih ptičev. Ker se je silno rad pogovarjal s pticami, je ogovoril vodjo jate. Dobar dan, leteči velikan. A železnemu ptiču se je tako mudilo, da ga sploh ni videl. Z gromozanskim hrupom je zgrmel mimo oblaka in ga s krilom udaril po glavi. O, kako hrupni so ti železni ptiči, je pomislil oblak. Sem je sploh ni slišal? Lekam neki se mu tako zelo mudi. Pa toliko sem ga hotel vprašati, zdaj pa nič. Sicer pa niti ne vem, če bi me kaj slišal, ko se mu je tako mudilo. Pravzaprav se mi pa zdi, da to sploh ni bil ptič. Ampak navadno letalo, ropotalo je bilo, prepričan sem. Toda za obzorje bi pa že kaj vedel, pa še kako prav bi mi to prišlo. Prav takrat pa je z več sunki priletelo mimo oblačka nekaj, vendar res ni vedel, kaj.
Pazi oblaček, prihaja strašni zmaj. Jaz sem oblak, junak, strah in trepet vseh zmajev tega neba, bau, bau.
Od grozotne groze je strašni zmaj kar zašklepetal zobmi.
Prosim te, usmili se me, ti si oblak, junak, velik korenjak, jaz pa sem samo ena velika žalostna šleva.
In ne boste verjeli? Strašni zmaj je začel točiti krokodilje solze. Tako neusmiljeno je jokal, da se je oblaku mehčalo srce in ga je začel tolažiti.
Nehaj se cmeriti, no, saj ni tako hudo.
Veš, je hlipal zmaj, saj jaz nisem pravi strašni zmaj, ampak samo otroški zmaj. Moja krila so iz papirja in moji kremplji iz letvic.
Potem sta si oba zelo glasno rekla, oprosti in postala sta prijatelja.
Povej mi, prijatelj zmaj, ali morda veš, kaj se skriva na drugi strani obzorja?
Seveda vem. Otroci me nič koliko krat spuščajo nad obzorje, je odgovoril zmaj. Takrat pa je bil na polju otroški živžav. Zdaj ne utegnem, oglasi se kdaj drugič, se je v naglici poslovil zmaj. Za njim so se zapodili otroci in že se je zmaj dvignil iz oblakovega vidnega polja. Nasvidenje, zmaj, je oblak žalostno strmel prazno nebo. Ko je tako nekaj časa plaval po nebu, je pod seboj zagledal gručo oblakov. Ker se je že naveličal samotnega potovanja, se je razveselil družbe. Presenetilo ga je le to, da so bili oblaki zeljne barve. V svojem življenju je videl že raznobarvne oblake, bele in črne, sive in rdeče, obšite z zadnjimi žarki sončnega zahoda, zelenih oblakov pa ni videl še nikoli. Kljub temu jih je prijazno pozdravil. Živijo, zeleni oblaki! Med oblaki je kar zašumelo in nazaj je prevršel posmehljiv odgovor. Živijo, leteče drevo!
Jaz nisem nobeno drevo, je ugovarjal, ampak oblak.
Mi pa nismo oblaki, ampak drevesa. Potem pa pozdravljena, draga drevesa, jim je veselo pomahal. Tokrat so tudi drevesa toplo pozdravila. Dobrodošel nad našim drevoredom, prijatelj oblak. Oblaku se je ta drevored zdel prav imeniten. Na svoje vprašanje, kaj je za obzorjem, pa tudi med drevesi ni dobil pravega odgovora. Zadnji žarki sonca pa so mu ta hip pozlatili planinske vršace, ko se mu je izpolnil življenjski sen. Priplezal je nad vrh modre gore in odprl se mu je razkošen, čudežen razgled. Druga stran obzorja. Ves osupel in zamaknjen je strmel svet na drugi strani. Ni mogel verjeti svojim očem. Obzorje torej ni konec, temveč začetek sveta. In za obzorjem ne zija prazen nič, temveč se odpira neizrekljivo lepa pokrajina. Pokrajina zvrhano polna neba, sonca, vetrov in bratov oblakov. Pokrajina polna pol, gora, drevoredov in mavric. Pokrajina zvrhano polna obzorja. Si presrečen, kaj? Ga je vprašala modra gora. Pa še kako, je vzkliknil oblak. Se pravi, da ni enega samega obzorja, ampak jih je več. Seveda. Je odgovorila modra gora. Vsaka pokrajina ima svoje obzorje in vsak pogled je zaljubljen v drugo obzorje. Ali vidiš tisto goro na vzhodu? Veš, ta vzhodna gora je moje vzhodno obzorje in jaz sem njeno zahodno obzorje, je pojasnila modra gora. Neverjetno, se je čudil oblak. Take čarovnije niti v sanjah nisem pričakoval. Prav tako kot s tem belim oblačkom danes v pravljici, je tudi z vašimi sanjami, kaj ne? Seboj prinesejo v vašo posteljico tudi kaj tako lepega, da tudi vi marsikaj ne pričakujete. In tako je tudi prav. Zdaj pa vsem želimo najlepšo noč in še lepše pravljice v sanjah, ki naj vas tudi presenetijo. Thank you.